Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa waldaa hojjettoota guddicha biyyattiif ibsa kennuuf ennaa waltajjiitti ol ba'an mormiin irratti dhiyaatee jira. Tuusoo Kumaaloo Johaansberg irraa akka gabaasetti xiinxaltoonni paartii biyya bulchuu ka biyyatti Afrikaan Naashinaal Koongireesiif Zuumaa gidduu adda addummaan jiru hammaataa adeemuusaaf ragaadha jedhuu jedha namoota dhiyeessa.
Pirezidaantichi Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa ayyaaneffannaa guyyaa hojjetootaa yookaan Meyidee kakaleessaa irratti haasawa dhageessuuf ennaa magaalaa Bloemfontein kakutaa Firiisteetitti hojjetoota kuma hedduu walga'an duratti dhiyaatan murni tokko harka dhawanii sirna ho'aadhaan simatan garuu irra jireessu uummatachitti walga'ee faaruuf dhaadannoolee Zuumaa balaaleffatan dhageessisuudhaan morman. Pirezidaantichi Zuumaan utuu jecha tokko hin dubbatin walga'icha hojjetootaa dhiisanii deeman qindeessitoonnis walga'icha facaasan ammaan dura mormiileen akkanaa jaarmaalee mormitootaaf gurmuulee farra Zuumaa irraa dhagaamaa turan kaleessa garuu miseensota waldaa hojjetoota Afrikaa kibbaa kanneen irra jireessi isaanii miseensota ANC ta'an irraa dhagaame xiinxalaan siyaasaa Saamodoodaa Fikeenii akka ANC dhimma Zuumaatti ilaalcha kennee furmaata barbaadu dhiibbaan itti jabaachuu isaa hubachiisan.
If ANC can begin to imagine a post-Zuma ANC, then South Africa...
ANC'n waa'ee jiraachuu dhaabasaa Zuumaadhaan ala hin yaadu taanaan Afrikaa kibbaa waa'ee Afrikaa National Congress yookiin ANC'dhaa alatti baruuf deemti. Dadhabbiilee siyaasaa yeroodhaa yerootti pirezidaanticha irratti mul'atu irratti dubbatanii furmaata barbaadu hanqachuun daafoo siyaasaa akkanaa fida.
Waajjirri pirezidaant Zuumaa waa'ee mormii kaleessaa kana ilaalchise agammaatti waan ibsa baase hin qabu garuu durataan paartii mootummaa Free State kan ANC hanga yeroon pirezidaantummaa Zuumaa bara 2019 xumuramutti eenyullee taayitaarraa isaan buusuu akka hin dandeenye dubbachuudhaan deeggarsa pirezidaantichaaf qabanitti cichanii hubachiisan. Mormiin kaleessaa garuu dhaabbatoota michoota ANC ta'an lamallee of keessaa qaba. Paartiileen mormitootaas mormii uummataa kaleessa ka'e sana gammachuudhaan simatanii jiru. Akka pirezidaant Zuumaa irratti sagaleen nan confidence vote jedhamu kan amantaa irratti dhabinsaa kennamu gaaffii jiru daran cimsuuf deemaa jedhanii jiru.